Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na slobodno okupljanje i sloboda kretanja se krše u Bosni i Hercegovini, pokazala je studija koju su radile tri visokoškolske ustanove. Aleksandar Ivanović, profesor krivičnog prava sa Univerziteta u Lukavici, objašnjava.
Dakle, imali ste, kad u pitanju pravo na slobodu kretanja, to su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata, koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske, koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru, tako da se radi, dakle, o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
U narednih 5 godina 73 opštine u Federaciji BiH kroz Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj IFAD dobit će financijsku podršku. Hale Lomanović iz resornog federalnog ministarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju državnih pčela.
Je li došlo do povećanja vrijednosti ugovora koje domaće firme sklapaju sa firmama iz Evropske unije s obzirom na rast cijena energenata? O tome govori Radovan Pazurović, vlasnik fabrike obuće, u čija dva pogona u Bosni i Hercegovini radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu.
Dok se u Evropskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini broj električnih vozila je simboličan. Davorin Vidačković iz jedne mostarske autokompanije navodi.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, neki 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, oni su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Koliko i kako se krše ljudska prava u Bosni i Hercegovini? Na ta pitanja odgovori su ponuđeni u studiji mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, koja je prezentovana u Brčkom. Ova studija je dio projekta pod nazivom Doprinos akademske zajednice u zaštiti ljudskih prava, kojeg realizuje Pravni fakultet iz Lukavice, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva, a sve uz financijsku podršku Evropske komisije. Detaljnije će Zoran Matkić.
Evidentno je da se ljudska prava kroz sve tri promatrane oblasti krše od strane institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Krši se pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, zajemčena prava slobode okupljanja i sloboda kretanja. Aleksandar Ivanović, profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Lukavici.
Nastojimo kroz ove prezentacije, dakle, da ukažemo na te probleme i da u razgovoru sa predstavnicima i policije, sudova i drugih organa vlasti dođemo do preporuka i smjernica za unapređenje zakonodavstva, za kreiranje ili izmjene procedura postupanja policije kako bi politika zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u narednom periodu bila što bolja.
Urađena studija je pokazala da su glavni uzroci institucionalnog kršenja ljudskih prava prvenstveno loša zakonska rješenja te nedovoljno i loše razrađeni podzakonski akti.
I drugi deo jeste postupanja policije, odnosno sudova. To su, dakle, identifikovani slučajevi u kojima je policija neadekvatnom primjenom ovih zakona počinila kršenje ne samo policija nego i sudovi, dakle, u pogledu slobode mišljenja, izražavanja, slobode mirnog okupljanja i kretanja.
Tijekom prezentacije rezultata studije istaknuta je problematika širenja lažnih vijesti zabilježenih u policiji, ali i u sudstvu.
Dakle, gdje imamo zaista nejasne odredbe koje daju jedan širak prostor za tumačenje i za kažnjavanje ljudi za nešto što su izrekli, a što zaista nema elemenata da budu kažnjeni. Drugi problem koji ističemo jeste loša zakonska regulativa u domenu javnog okupljanja, odnosno mirnog protestovanja i izražavanja svojih stavova. Ovdje imamo, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, gotovo na svim nivoima vlasti zaista loša zakonska rješenja koje više ograničavaju ovo pravo nego što daju mogućnost građanima da izraze svoje mišljenje.
U studiji su evidentirani neadekvatni postupci od strane policije koja je mirne prosvjede prekidala i zabranjivala, a zabilježeni su i slučajevi prekomjerne uporabe sile. Također, brojni su primjeri širom Bosne i Hercegovine ograničavanja slobode kretanja, a što je posebice izraženo tijekom pandemije koronavirusa.
Dakle, imali ste kad u pitanju pravo na slobodu kretanja. To su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru. Tako da se radi, dakle, o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
Europske standarde zaštite ljudskih prava u sferi slobode mišljenja i izražavanja, slobode mirnog okupljanja i slobode kretanja u sferi domaćeg zakonodavstva prezentirala je profesorica Pravnog fakulteta iz Tuzle Dženeta Omerdić.
Europski standardi uvijek idu ka tome da se građanin, odnosno pojedinac, zaista omogući, da mu se dozvoli da maksimalno i punom kapacitetu, poštujući zakonom definisano ograničenja, uživa temeljna ljudska prava i slobode. Na koji način? Da država ima obavezu da obezbijedi, znači, tu uspješnu realizaciju garantovanih ljudskih prava i sloboda.
Problem približavanja europskih standarda domaćim prilikama, po riječima profesorice Omerdić, najviše je izražen u domaćim medijima.
Mediji su s jedne strane, ne možemo reći direktno cenzurisani, ali kroz ustupanje određenih frekvencija direktno ili indirektno pod kontrolom države. Europska konvencija i europski standardi su apsolutno jasni. Država ima obavezu da definiše pravila igre, ali ako nekom ustupite javni prostor ili mu, znači, oduzmete mogućnost da ima pristup određenim frekvencijama, to zaista mora biti proporcionalno, mora biti neophodno demokratskom društvu i treba da bude predviđeno zakonom.
Na prezentaciji u Brčkom istaknuto je da Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava treba ići u prilog bosansko-hercegovačkim građanima, a onima koji je trebaju provoditi i dodatni posao kojeg često izbjegavaju. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakratko ćemo u Europsku uniju, tačnije u susjednu Hrvatsku. Eni Zebić donosi priču o udomiteljstvu. Nevladin sektor i opozicija nezadovoljni su što resorno ministarstvo nije u izmjene zakona o udomiteljstvu unijelo i odredbu da i životni partneri, dakle formalizirani istospolni partneri, mogu biti udomitelji djece. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković očito ima dva lica, jedno europsko za Europu, a drugo za domaću upotrebu koja se dodvorava retrogradnim opcijama. Kažu u oporbenom glasu.
Nadali smo se da će ministarstvo obitelji, kada je krenulo izmjene zakona o udomiteljstvu, uvažiti preporuke struke i presude Ustavnog i Upravnog suda i izrijekom uključiti životne partnere kao udomitelje, i razočarani smo tekstom konačnog prijedloga izmjena zakona, kaže za naš program predsjednik Udruge istospolnih obitelji Dugin obitelji Daniel Martinović.
Stvarno je nekako razočaravajuće vidjeti da s jedne strane se priča o toj dobrobiti djece, da su bitna djeca, da je bitno da djeca ne budu u sustavu, a onda s druge strane uskraćuje se pravo jednoj cijeloj društvenoj skupini da postanu udomitelji koji će omogućiti toj djeci da ne budu u sustavu.
Njemu je, kaže, upravo smiješan dvostruki pristup hrvatskih zakona prema istospolnim zajednicama.
Znači, imate neke zakone o kojima piše bračni drugovi i životni partneri, ali u zakonu o udomiteljstvu toga nema. Životni partneri budu uključeni kada, ne znam, treba plaćati poreze, kada treba nekakve naknade i namete plaćati, onda se sjete da postoje životni partneri, ali kada su neka pitanja vezana uz ovako obiteljske teme, a pogotovo nezbrinutu djecu, onda se misteriozno njih isključuje.
Za njega je neuvrštavanje životnih partnera u zakon dodvoravanje vrha HDZ-a desnom biračkom tijelu, a slično misli predsjednica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš. Imamo premijera koji ima dva lica, jedno pristojno europejsko lice koje pokazuje kada ide u Brisel, Lisabon ili negdje drugdje, ali čim sjednu avion za Zagreb, krene se dodvoravati retrogradnim opcijama. I ovo je jedan takav slučaj, kaže Anka Mrak-Taritaš. Ona podsjeća da je Ustavni sud prošle godine upozorio da se u proceduri izbora udomitelja ne smije diskriminirati istospolne parove, a da se sada postupa uputi ministra koja je mnogo slabija nego da se istospolne parove stavi u zakon. Ona najavljuje da će ići s amandmanom da se i njih uključi u zakon o udomiteljstvu.
Odredba u zakonu je odredba u zakonu i za to ću se boriti do zadnje kapi krvi, jer postoji nekakve situacije koje morate reći dosta. Ovo je situacija u kojem kažete dosta. Ajde da poštivamo Ustavni sud ili ga idemo ukinuti. Pa nemojmo Ustavni sud imati kad nam odgovara, onda su nam presude Ustavnog suda ko ove Sveto pismo, a kad nam ne odgovara, onda nema veze.
Za komentar zašto u konačni prijedlog izmjena zakona nisu uvršteni životni partneri, zamolili smo i Ministarstvo obitelji. Oni su odgovorili kako Ustavni sud nije naložio izmjene zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna životnim partnerima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod istim uvjetima kao i svim drugima. Komentirajući odluku ministarstva, Daniel Martinović upozorava na mogućnost da neki djelatnik Centra za socijalnu skrb, kada odlučuje jesu li istospolni partneri podobni za udomljivanje, nije u toku sa odlukama Ustavnog suda, nego se striktno drži slova zakona pa ih odbije, jer o njima nema ništa u zakonu.
Dok Hrvatska ne bude imala bračnu jednakost, svaki put kad se u nekom zakonu pojavljuju bračni drugovi, treba biti zarez životni partneri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reforme za Evropu.
Tokom narednih 5 godina u 73 opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će realizovan projekat Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj IFAD. Za podršku poljoprivrednicima osigurano je oko 7 miliona eura, a uskoro bi trebali biti objavljeni javni pozivi. Cilj projekta je ekonomski osnažiti poljoprivrednike, a time ujedno doprinijeti i cjelokupnom razvoju sela. Azra Bajrić.
IFAD 8, projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede, podrazumijeva kredit IFAD-a u iznosu od 11,78 miliona eura, od čega je 60% namijenjeno za 73 općine u Federaciji BiH. Podijeljene su 5 klastera, odnosno grupa općina koje su geografski povezane i koje imaju srodna proizvodna svojstva i karakteristike. Halil Omanović, direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju držanju pčela, kao i da razvije set ostalih aktivnosti koje obuhvataju pomoć razvoju farmerskih asocijacija, razvoj i obnovu i izgradnju tržišne seoske infrastrukture koja obuhvata seoske puteve, mostove, sisteme navodnjavanja, vodovode seoske, hladnjače, skladišne kapacitete, do otprilike prosječno ulaganja projekta od oko 80.000 eura po mikroprojektu, tako da će u narednih 5 godina, koliko je vijek trajanja projekta, značajno doprinijeti ekonomskom razvoju sela na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.
IFAD-ovi projekti koje realizira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokazali su se zanimljivim i značajnim za sve poljoprivredne proizvođače, ali i za lokalne zajednice koje su bile uključene u njihovu realizaciju, izjavio je u Bihaću federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić nakon potpisivanja memoranduma s općinama sa područja Unsko-sanskog i kantona 10.
Kroz sami projekat obizbedit ćemo podršku farmerima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene. To je infrastruktura po pitanju sistema vodosnabdijevanja, lokalnih puteva, tržnica, sistema navodnjavanja i svega onoga što će pospješiti poljoprivrednu proizvodnju u svakoj naših općina.
Nakon potpisivanja memoranduma uslijedit će objava javnih poziva na osnovu kojih će općine kandidirati projekte sa područja tih lokalnih zajednica, naglašava Dedić.
Radimo to danas na vrijeme jer prilikom usvajanja budžeta svaka od općina će imati uvid da može participirati u jednom projektu gdje federalna vlada uz podršku sredstava IFAD-a učestvuje u infrastrukturi od 50% do 95% u realizaciji samih infrastrukturnih projekata koji su najinteresantniji svakoj od općina. Isto tako, poljoprivrednim proizvođačima omogućuje se povećanje zasada, podrška otkupu, preradi i plasmanu na tržište njihovih proizvoda.
Bosanska krupa je u projekte IFAD-a uključena već 15 godina. Armin Halitović, načelnik općine Bosanska krupa.
Općina Bosanska krupa je u projektu IFAD od samog početka, dakle IFAD 1. Mi možemo reći da su naša iskustva odlična. Uradili smo dosta projekata koji su infrastrukturnog karaktera, međutim dosta smo uradili na osnaživanju i ojačavanju farmera na području općine Bosanska krupa i vjerujem dakle da ćemo u narednom periodu kroz IFAD 8 tu dobro saradnju nastaviti u buduće. Naravno, mi imamo određene projekte koji su uvijek spremni i vidjet ćemo način i put realizacije.
I za Mahmuta Jukića i Nedžada Zukanovića, načelnike općina Bosanski Petrovac i Ključ, ovo je bitan projekat jer pruža podršku malim poljoprivrednim proizvođačima i izgradnji infrastrukture u lokalnim zajednicama.
Mi svakako smo u pripremi određeni broj projekata i svakako da ćemo iskoristiti ovaj projekat da pomognemo prije svega našim poljoprivrednim proizvođačima, onim malim poljoprivrednim proizvođačima, a samim tim da radimo na izgradnji infrastrukture koja će pomoći poljoprivrednim proizvođačima, naročito putne infrastrukture na koje mi dajemo akcenat svakako u općini Bosanski Petrovac.
Silnje ovoga sporazuma sa IFAD-om, mislim da očekujemo puno, naravno da tu budu evo početni korac kako bi u nekom narodnom periodu još više, da kažemo, imali više projekata i kvalitetnijih projekata, a naravno ticalo bi se naših poljoprivrednika jer oni to očekuju.
U okviru projekta bit će osigurana podrška poljoprivrednicima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene, odnosno svemu onome što će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u općinama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Obućarska industrija u Bosni i Hercegovini, koja uveliko zavisi od tržišta i prilika u Europskoj uniji, bilježi rast izvoza u ovoj godini. Djelimično otvaranje europskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije koronavirusa dovelo je do veće prodaje obuće na europskom tržištu. Arnes Grbešić ima detalje.
Obim proizvodnje i broj zaposlenih povećali su se u ovoj godini u firmi Eurogalant iz Gračanice, koja se bavi izradom kožne galanterije. Ovdje je sada zaposleno blizu 150 radnika, govori vlasnik Eurogalanta Senajc Majlović.
Odnosno na 2020. godinu mi smo u ovoj godini oko 45% povećali proizvodnju, mada nismo imali nekih velikih problema ni 2020. godine i mi smo u ovoj godini zaposlili 40 novih radnika. Mi izvozimo 100% na švicarsko i njemačko tržište, jedan dio Amerike i Italije.
Izvozno orijentirane su i obućarske firme u Bosni i Hercegovini, u kojima trenutno ima daleko više posla nego u prošloj i u prvim mjesecima ove godine, jer su se poboljšale prilike na tržištu Europske unije, govori Radovan Pazurević, vlasnik tvornice Sanino, u čijim pogonima u Derventi i Prnjavoru radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15 i 20%.
I kompletna proizvodnja firme Kalatex iz Kalesije završava u inostranstvu. Na njeno poslovanje nije negativno uticala pandemija COVID-19. Vlasnik ovog pogona sa 40 zaposlenih je Fikret Suljkanović.
Proizvodimo za firmu u Sloveniji, UF Pro, a ona plasira tu robu u 70 država. Pored nas radi još 7 kompanija i ukupno, pored naših 38 radnika, 601 radnik radi za tu firmu.
Djelimično otvaranje europskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije virusa korona dovelo je do veće prodaje, odnosno potražnje na europskom i svjetskom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente. On naglašava i da je došlo do drastičnog poskupljenja transportnih troškova između Kine i Europe.
Više Azija nije obećana zemlja ili destinacija, da tako kažem, kad je u pitanju proizvodnja obuće. Konkretno naša firma koristi kontejnere za nabavku repromaterijala, konkretno kože. Bila je cijena prije par mjeseci oko 3000 eura, sada je ta cijena 16, 17, čak i 18.000 eura po jednom kontejneru, zaprimljen 40 kubnih metara.
Skuplji transport sa azijskog kontinenta kao razlog za povećanje proizvodnje u bosansko-hercegovačkim pogonima navodi i Senajc Majlović iz Gračanice.
Transportni troškovi su od 7 puta povećani u odnosu na 2019. godinu. I zato se oni vraćaju sada na naše tržište. Međutim, taj njihov povratak, ne znam koliko će dugo se zadržati tu. Ako se transport vrati ponovo na 2019. godinu i 2018. godinu, bojim se da će se ponovo vratiti na tržište Kine i azijskih zemalja.
U industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini, posebno u obućarskom i tekstilnom sektoru, dominantne su lom poslovi za poznatog kupca. Radi se o niskoakumulativnoj industrijskoj grani gdje zarade nisu visoke. Postavlja se međutim pitanje mogu li domaće firme zaraditi više na inostranom tržištu i povećati plate svojim radnicima. Evo što o tome kažu privrednici iz Dervente i Gračanice, Radovan Pazurević i Senajid Smajlović.
Povukli smo taj potez. Sve firme s kojim ja kontaktiram, sarađujem na području Bosne i Hercegovine smo uglavnom najavili od početka sljedeće godine povećanje vrijednosti minute, jer činjenica je i da su troškovi života u porastu. Kad govorimo o proizvodnji, o vrijednosti minute, mislim da otprilike za nekih možda 7 do 8% povećat ćemo svoje usluge, vrijednost svojih usluga na tržište Europske unije.
Neki kupci kao što je Švicarska, oni razumiju da je došlo do povećanja cijene i repromaterijala i sami osjećaju da treba povećati plaće radnika jer standard života je pao i oni sami predlažu da se poveća cijena rada. Međutim, imamo s druge strane njemačko tržište koje je jako osjetljivo na povećanju cijena.
Povećanje zarada ne zavisi samo od vrijednosti ugovora sa evropskim partnerima, kaže Amir Međić, generalni sekretar Udruženja tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini, koje okuplja domaće proizvođače.
Sad je pitanje iznosa i nivoa tih plata, do kojeg nivoa se može ići. Ako se ide previsoko, ugrožava se poslovanje, jer to poslodavac ne želi. Jer ja ne vidim nijednog poslodavca koji ne bi dao nešto veća primanja, zavisno na naravno neko više, neko manje. Međutim, u najvećem broju slučajeva nisu u poziciji. Treba naći način da se kroz smanjenje opterećenja na rad, na plate, doprinosa, poreza i tako dalje, da se stvori taj prostor koji bi omogućio da se daju nešto veće plate.
A bosansko-hercegovačke firme iz sektora tekstila, kože i obuće trenutno se mogu prijaviti za podršku u borbi protiv posljedica pandemije koja je predviđena u programu Europske unije i vlade Njemačke. One mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava. Ukupno je predviđeno 1,4 miliona eura za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i lance snabdijevanja. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kako smanjiti zagađenje zraka emisijom štetnih gasova, pogotovo iz automobila? Jedno je od ključnih pitanja kojima se bavi savremeni svijet. Dok se u Europskoj uniji, na primjer, već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, a veliki proizvođači najavljuju da će u vremenu koje dolazi na tržište izbacivati samo vozila na struju, u Bosni i Hercegovini se izgleda ne čine ni prvi koraci. Broj električnih automobila je tvrde upućen i simboličan, a infrastruktura, posebno broj punjača za punjenje električnih automobila, je i dalje prava rijetkost. Priča Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je daleko od uvođenja elektromobilnosti, odnosno od primjene automobila na električni pogon na ulicama, tvrdi Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru, koja već neko vrijeme nastoji popularizirati električna vozila. Slično je stanje i sa takozvanim hibridnim vozilima, koja imaju kombinirani električni i klasični pogon. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini u toj oblasti, Vidačković govori.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, on su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Glavni razlog što su mali brojevi električnih i hibridnih vozila u BiH je u činjenici da potencijalnim kupcima takvih automobila nisu omogućene nikakve pogodnosti, odnosno subvencije ili podsticaj. Ti podsticaji se uvode jer su električna vozila, kažu upućeni, skuplja i do 20-30% u odnosu na ista takva sa benzinskim ili dizel motorom. S druge strane, u Europi subvencije su uobičajena pojava. Takvu praksu uvodi i susjedna Hrvatska. Davorin Vidačković iz mostarske kompanije Guma M naglašava da su podsticaji u Hrvatskoj veliki, Kreću se i do 9.300 eura pojedinačno, a električna i hibridna vozila su sve popularnija.
Jedna je činjenica, na primjer, da je nama susjedna Hrvatska samo u 6. mjesecu izdvojila 104 miliona kuna poticaja. Tako da koji god želi kupiti električno vozilo, dobije 70 tisuća kuna poticaja za kupovinu, što je skoro jedan lijep budžet. Tako da to električno vozilo kupca dođe skoro kao i ekvivalent benzinskom motoru kada kupuje.
Vidačković dodaje da je na taj način za 8 dana od uvođenja subvencija Hrvatska uspjela prodati skoro 1900 vozila. Međutim, nisu subvencije jedini problem u Bosni i Hercegovini, objašnjava Armin Hodžić iz Privredne komore Federacije BiH.
To je u principu nedostatak zakonodavstva, ali to je legislative, zakonodavnog okvira u smislu punjača, u smislu punionica, u smislu generalno električnih vozila. Imamo problem nerazvijene neke svijesti, da kažem, gdje već postoje ljudi, određena kritična masa postoji koja bi mogla instalirati samo inicijativno, koja već instalira punjače, ali nažalost fali nam te, da kažem, nekog promjene mindseta. Također isto imamo problem tu oko infrastrukture, gdje jednostavno nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu.
A prva prednost automobila na električni pogon je svakako činjenica da njihovom upotrebom nema zagađenja zraka. Također, od upotrebe takvog vozila u svakodnevnom životu korist imaju i pojedinci. Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru ističe.
A potrošnja, da ne govorim, znači prosječna potrošnja jednog malog gradskog vozila može iznositi 3-3,5 marke do 4 marke na 100 km. Vi znate da je litra benzina 2,5 marke danas, što je ogromna cijena, što je ono prevelika. Tako da su to neke osnovne prednosti električnog vozila.
Jedan od rijetkih primjera upotrebe vozila koje ima i električni pogon je mostarski taksista Džemšo Elezović, koji posjeduje takozvani hibridni automobil. O odnosu potrošnje klasičnog i hibridnog vozila Elezović govori.
Prije ovoga imao sam Passata 6, to je dobar auto, to automatski mjenjač, sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Međutim, da bi električna vozila ušla u masovniju upotrebu, potreban je veći broj stanica za punjenje, odnosno punionica. Jednu takvu, prvu javnu, dvostranu punionicu ovih dana je dobio grad Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić je tim povodom uz ostalo rekao.
Možda nekima ovo nije velika stvar, ali mene osobno kao gradonačelniku jest u kontekstu jedne poruke da će grad Mostar ipak pratiti te svjetske trendove, ići u korak s njima, shodno našim mogućnostima.
Broj stanica za punjenje električnih automobila u Mostaru, koji je jedan od većih gradova u BiH, je ipak simboličan. Davorin Vidačković, direktor prodaje firme Guma M u Mostaru, također je rekao.
Već 4 godine imamo 2 vozila električna, uveli smo i 4 punionice od 22 kW koje pune ta vozila i besplatne su za sviju. Već smo ih postavili i često imamo i upite stranaca koji dolaze na te punionice, zašto BiH toga nema.
Kao i u drugim oblastima života u Bosni i Hercegovini i na polju elektromobilnosti postavlja se pitanje odakle bi se subvencije potencijalnim kupcima vozila na električni pogon ili izgradnja punionica finansirali. Davorin Vidačković iz firme Guma M nudi mogući odgovor.
Ipak plaćamo jako velike dadžbine, svi vi pa i ja, pa i autokuće i po registraciji i po svakoj ostaloj osnovi, da bi mi danas evo ceste, a kamoli električna vozila imali.
Da bi elektromobilnost zaživjela u praksi, potreban je širi i zajednički napor, smatra Damir Bule, direktor firme Unis Telekom iz Mostara, koja je instalirala i pustila u rad prvi javni punjač za električne automobile u tom gradu.
Mislim da cijeli taj koncept treba biti suradnja svih, od elektroprivrede, gradova, proizvođača, vozila, države koje bi trebalo ukinuti namete ili podcet punjače, vozila, tek onda može se to ostvariti kao neki koncept elektromobilnosti i smanjenja zagađenja, to je smanjenje CO2.
Prema dostupnim podacima u svijetu je u prošloj godini prodato preko 2 miliona i 200.000 električnih automobila. Također, procjene su da elektromobilnost može pomoći da se srežu troškovi od oko 1 milijardu eura, koliko Europa troši na naftu svakog dana. Gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina? Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.